11-րդ Հովանիսյան գիշերն էր։ Բեկտենին բուրում էր։ Լուսնի հեզիկ փայլը արծաթազոծել էր ամբողջ շրջակայքը։ Գյուղում մեծ ուրախություն կար։ Կպրատակառներ էին վառել, և մշակներն ու աղախինները մարգերի վրա պարում էին։ Հեռվում կայծերն ու բոցերը շողշողում էին տափաստանի վրա, և գեղչկական ջութակի կարկաչուն ձայները մելամաղձոտ կերպով անցնում էին գիշերվա միջով։ Պաուլը կանգնած էր պարտեզի ցանկապատի մոտ և հեռուն էր նայում։ Մշակները բոլորը գնացել էին Հովանիսյան կրակին։ Քույրերն էլ դեռ չէին վերադարձել։ Սրանք աղաչելով իրավունք էին առել այցելելու քահանայի Հեդվիգ աղջկան, որ իրենց ընկերուհին էր ու մի պարս խաղաղ աղջիկ էր, որի ընկերությանը Պաուլը սիրով վստահում էր իր քույրերին։ Նա սպասում էր միայն, մինչև բոլորը տուն դառնան։ Լուսնի հեզիկ փայլը նրան դաշտ դուրս քաշեց։ Տափաստանը հանգստանում էր կեսգիշերային լռության մեջ։ Հավամրգի թփերի մեջ միայն շիկահավն էր երբեմն քնահար կերպով ճռռում։ Շողավարդերը վայր էին կախել իրենց կարմրավուն գլուխները, ու շնախաղողները պսպղում էին, կարծես ուզում էին լուսնի շողքի հետ մրցել։ Դանդաղ, թույլ քայլերով նա գնում էր առաջ, երբեմն գայթելով խլուրդների մի բլրի, կամ կանաչների մեջ խճողվելով։ Արծաթյա ցողը ցանվում էր նրա առաջ, շողազարդ կայծերի բաժանվելով։ Այդ կերպ մոտեցավ նա գիհիների թփուտքին, որոնք այդ օրը կարծես ավելի հողին կպած լինեին։ Սև պարսպի նման բարձրանում էր նրա առաջ անտառը, որի վրա լուսնի շողը կարծես նոր եկած ձյուն լիներ։ Նա գտավ այն տեղը, ուր տարիներ առաջ ճոճքն էր կապված։ Սաղարթների միջով անտառի այդ փոքրիկ անծառ տեղը ուրվականի կիսախավարում փայլին էր տալիս, կարծես նրան քաշում էին առաջ ու միշտ առաջ։ Նրա հայացքի առաջ պսպղում մարմարիոնի ապարանքի նման բարձրանում էր սպիտակ տունը իր դուրս ընկած պատշգամբներով ու բարձր կատարներով։ Խորին լռությունը տիրել էր ամբողջ կալվածքում։ Միայն երբեմն շունն էր մի ձայն հանում ու ապա իսկույն լռում։ Նա այժմ կանգնել էր վանդակի դռան առաջ, առանց իմանալու, ինչպես հասավ այստեղ։ Երկու ձեռքով բռնեց տախտակի ձողերից ու ներս էր նայում։ Լուսնի փայլի մեջ կորել էր ամբողջ ագարակի բակը։ Սև ստվերագծերով նշմարվում էին մի կողմը տնտեսակարգերը, որոնք ախորների դռների առաջ կարգով շարված էին, ամբողջը խոր քնի մեջ ընկղմված։ Միայն մի սպիտակ կատու անցավ հանկարծ պարտեզի վանդակի մոտով։ Ցանկապատի երկարությամբ նա առաջ էր գնում։ Դարբնոցի հետևում մոխրակույտի մեջ մի քանի բորբոքուն ածուխներ կային, որոնք խավարի միջից վառվող աչքերի պես դուրս էին նայում։ Ապա սկսվեց պարտեզը։ Բարձր լորիները տարածել էին իրենց սաղարթները նրա վրա, ու ոսկիա անձրևի ու վաղավարդերի անուժ բույրը վանդակների միջով նրան էր հասնում թմրեցնող ազդեցությամբ։ Սաղարթների միջով փայլում էին արծաթյա ժապավենների նման խիճածածկ ուղիները և արևի ժամացույցը։ Նրա մանկական երազների առարկան մռայլ կերպով բարձրանում էր հետևում։ Սպիտակ տունը ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Այժմ նա կարող էր համարյա պատուհաններից ներս նայել։ Այստեղ էլ ամեն բան քնած էր երևում։ Այստեղ այնտեղ նա կարդացել էր, երկերի գրքի մեջ էլ կար դրա մասին, որ սիրահարը լուսնկա գիշերներին իր սիրուհուն սերենատներ էր երգում, կիթառը կամ մանդոլին ձեռքին։ Այսպես էր ասպետական այն գեղեցիկ ժամանակներում, և Սպանիայում կամ Իտալիայում թերևս այսօր էլ կա։ Ահա այդ է, որ նա հանկարծ հիշեց ու երևակայեց իրեն այդ վիճակի մեջ ու մտածեց, թե ինչ կանի ինքը, եթե նա, Պաուլը, այդ հիմարը սկսի այստեղ լարերին խփել, սիրատենչ երգեր կանչելով։ Այդ միտքը նրան բարձր ծիծաղեցրեց, ապա նա հիշեց, որ իր երաժշտական գործիքը չէ, որ միշտ հետն ունի։ Նա նստեց փոսի ծայրին, մեջքը դեմ տվեց վանդակի ձողերից մեկին ու սկսեց սուլել։ Սկզբում երկչոտում էղ, հետո ավելի համարձակ ու բարձր, և վերջը մոռացավ ամեն բան, ինչպես միշտ, երբ անձնատուր էր լինում ամբողջովին իր զգացմունքներին։ Կարծես խոր երազից զարթնեց, երբ վանդակի ներսի կողմից սաղարթների խշխշոցն ու կոտրատվելը լսեց։ սարսափած ետ շրջվեց։ Այն կողմում կանգնած էր Էլզբեթը, սպիտակ գիշերազգեստով, գորշագույն անձրևանոցը թեթևակի ուսերին ձգած։ Առաջին վայրկյանին նրան թվաց, որ նա պիտի վեր կենա ու փախչի այդտեղից, բայց նրա անդամները հաշմացել էին կարծես։ «Էլզբեթ, ինչ ես անում դու այստեղ»՝ կանչեց նա։
«Այո, ինչ ես անում դու այստեղ»՝
հարցրեց սաժպտալով։
«Ես սուլում էի մի փոքր»։
«Եվ դրա համար այստեղ ես եկել»։
«Ինչու չպիտի գայի»։
«Շատ լավ ես արել»։
«Ես քեզ չեմ արգելի դա»։
Նա ճակատը սեղմել էր վանդակի ձողերին և Պաուլին էր նայում, երկուսով լուռ էին։
«Չես ուզում ավելի մոտենալ»՝
հարցրեց Էլզբեթը մի փոքր անց, հավանորեն լավ չհասկանալով իր ասածը։
«Կարող եմ վանդակապատի վրայով գալ»՝
հարցրեց սա բոլորովին անմեղ կերպով։ Էլզբեթը ժպտաց։
«Ոչ»՝
ասաց նա, գլուխը բացասաբար թափահարելով։
«Պատուհանից կարող են մեզ տեսնել»։
«Եվ դա լավ չէ»։
«Բայց շատ եմ ուզում քեզ հետ խոսել»։
«Սպասիր, ես կգամ քեզ մոտ և մի փոքր կուղեկցեմ քեզ»։
Նա դուրս քաշեց թույլ ճաղերից մեկը ու դեն ձգեց, ապա դաշ դուրս գալով ձեռքը մեկնեց նրան ու ասաց.
«Շատ լավ ես արել, որ եկել ես»։ «Հաճախ ցանկացել եմ քեզ հետ խոսել, բայց դու միշտ անհայտացել ես»։
Այդ ասելով նա խոր հառաչեց, կարծես ծանը ժամերի հիշողության տակ չընկճվելու համար։ Պաուլը ամբողջ մարմնով դողում էր։ Կուսական արարածի մոտիկությունը, որ իր գիշերային զգեստով ազատ ու անմեղ կանգնել էր նրա առաջ, համարյա նրան շնչարգելության էր հասցնում։ Կարծես մուրճով հարվածում էին նրա քունքերի։ Նրա հայացքը գետինն էր փնտրում։
«Ինչու ինձ հետ չես խոսում»՝
հարցրեց Էլզբեթը։ Մի շփոթ ժպիտ անցավ նրա դեմքով։
«Մի նեղանա»՝
վերջապես ասաց նա։
«Ինչու պիտի նեղանա»՝
հարցրեց Էլզբեթը։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ քեզ գոնե մի անգամ ամբողջովին իմը կարող եմ համարել»։ «Բայց ինչքան տարօրինակ է այս ամենը»՝ «Հեքիաթի նման զարմանալի»։
«Կանգնած պատուհանի առաջ լուսնին եմ նայում»՝
մաման հենց նոր քնեց, «ու ես ինձ ու ինձ մտածում եմ, թե կարող եմ ես էլ սիրտանել քնել ու գնալ, բայց գլուխս այնքան անհանգիստ է ու ճակատը սահիրվում է»։ Խաղաղությունը կարծես փախել է ինձանից, և հանկարծ լսում եմ պարտեզի կողմից մեկի սուլոցը, այնքան գեղեցիկ, այնքան աղերսական, որ ես միմիայն մի անգամ եմ լսել կյանքիս մեջ, և դա բավական ժամանակ է»։
«Դա միայն Պաուլը կարող է լինել»՝ ասում եմ ինքսից։ «Ու քանի ավելի եմ լսում, այնքան համոզվում եմ»։
«Բայց նա ինչպես է եկել այստեղ»՝
հարցնում եմ ինձ,
և բոլորովին ստուգելու համար վերցնում եմ վերարկուս ու կամացուկ ցած եմ սահում։
«Այդպես, հիմա քեզ մոտ եմ»։
«Դե արի, անտառ գնանք»։
«Այնտեղ մեզ ոչ ոք չի կարող տեսնել»։
Այս ասելով վերցրեց նրա թևը։ Լուր քայլում էին լուսնկամ արգերի վրայով, ու ապա երկու ձեռքով ծածկեց նա երեսը, և դառը կերպով լաց լինել սկսեց։
«Ինչ պատահեց քեզ, Էլզբեթ»՝
կանչեց Պաուլը սարսափահար։
Էլզբեթը երերում էր, նրա նուրբ կազմվածքը դողդողում էր իր անձայն հեծկլտոցի մեջ։
«Էլզբեթ, ինչպես կարող եմ քեզ օգնել, ասա»՝
խնդրում էր Պաուլը։ Նա ուժեղությամբ թափահարում էր գլուխը։
«Թող ինձ հանգիստ թող»՝
ասաց վերջապես։
«Շուտով կանցնի»։
Փորձեց առաջ գնալ, բայց նրա ուժերը դավաճանեցին։ Բարձր հառաչելով նստեց նա խոնավ դալարի վրա, մի փոսի եզրի։ Պաուլը կանգնած մնաց նրա առաջ ու վերևից նրան էր նայում։ «Թույլ տալ լավ լաց լինելու»՝ դա էր Պաուլի կանոնը, որ իր կյանքում այնքան հաճախ փորձել էր։ Բոլոր վշտերն ու ցավերը կխուսափեն դրա առաջ։ Այստեղ մխիթարելու բան կար, և մխիթարելու մեջ լավ վարպետ էր Պաուլը։ Երբ Էլզբեթը մի փոքր հանգստացավ,
Պաուլը նստեց նրա կողքին և մեղմությամբ ասաց.
«Էլզբեթ, չես ուզում քո սիրտը թեթևացնել»։
«Այո, ուզում եմ»։
Բացականչեց նա։
«Չէ, որ դրան էի սպասում 3 ամբողջ տարիներ. Այդքան ժամանակ ցավս ինձ հետ եմ մնացել, Պաուլ, և քիչ էր մնում խեղդվեի դրա ծանրության տակ. Եվ ոչ մի մարդ չէի գտնում, որին կարողանայի սիրտս բաց անել. Իտալական երկնքի տակ, չքնաղ Կապրիում, ուր ամեն ինչ ծիծաղում ու ցնծում է, այնտեղ շատ հաճախ կեսգիշերին ծովափ եմ գնացել ու տանջանքիցս բարձրաձայն աղաղակել, և առավոտը դարձյալ տուն եմ դարձել ու ծիծաղել, ուրախացել, ուրիշներից ավելի ծիծաղել, որովհետև մայրս… Օ, մայրս…»
Բացականչեց նա, նորից բարձրաձայն հեկեկալով։
«Հանգստացիր, չէ՞ որ այժմ ես քեզ մոտ եմ,
որին կարող ես ամեն բան ասել»։ Շշնջաց Պաուլը նրա ականջին։
«Այո, դու իմն ես, դու ինձ մոտ ես»։
Հազիվ ասաց նա ու երեսը հենեց նրա ուսերին։
«Տես, ես միշտ գիտեի այդ, բայց ինչ օգուտ, դու շատ հեռու էիր, շատ անգամ նույնիսկ ուզում էի քեզ գրել, բայց վախենում էի, որ դու օտարացած լինես ինձանից և ուրիշ տեսակ բացատրելու լինես. Եվ այն օրվանից, երբ նորից վերադարձել ենք, մի միտք ունեմ սրտումս. Նրան պիտի ասեմ ամեն բան. Նա միակն է, որ գիտի ինչ ասել է վիշտը. Նա քեզ կհասկանա»։
«Ասա, ինչ կա, Էլզբեթ»։
Խնդրեց նա։
«Նա պիտի մեռնի»,
արտասանեց նա բարձրաձայն աղաղակելով։
«Քո մայրը»։
«Այո»։
«Ով ասաց քեզ»։
«Վիեննայում մի պրոֆեսոր, որը մայրիկիս քննեց. Պրոֆեսորը մայրիկիս ինքնաբավական դեմք շինեց ու ասաց. «Եթե ձեզ խնայեք, լավ պահեք, կարող եք 100 տարի ապրել մինչև»։ Բայց դրանից հետո ինձ կանչել տվեց և հարցրեց ինձ. «Բավականաչափ ուժեղ եք, օրիորդ, կարող եք ճշմարտությունը լսել»։ «Խնդրում եմ, ասացեք», պատասխանեցի ես։
«Ձեզ պետք է ասեմ», հայտնեց նա,
«որովհետև դուք միակն եք, որ նրան հոգ եք տանում այստեղ»։ Ապա նա ինձ հայտնեց, որ նա ամեն օր կարող է մեռնել։ Ապա թե ոչ, մի ահագին բազմությամբ զանազան հրահանգներ ու կանոններ ասաց, որոնք բոլորը պետք է գործ դրվեն՝ ուտելուն ու խնամելուն, կլիմային ու տրամադրությանը վերաբերյալ, չհուզել, չբորբոքել։ «Տես, այն օրից սկսած ես նրա 4 կողմն եմ թրթռում. կանուխ առավոտից մինչև ուշ գիշեր հոգ եմ տանում, պահպանություն եմ անում, և ոչ մի հանգիստ չեմ գտնում. Հաճախ մեջս մի միտք է գալիս, ու ինքս ինձ ասում եմ. երիտասարդ ես դու, և ապրել ես ցանկանում, ու փորձում եմ զվարճանալ ու երգել. Բայց ձայնը սխեղդվում է կոկորդիս մեջ, ու վայր եմ ընկնում հուսահատ. Իհարկե, մայրիկի ստիպված եմ միշտ ուրախ դեմք ցույց տալ, ու հայրիկիս նույնպես»։
«Բայց ինչու չես ասում դու հայրիկիդ»։
Նրա խոսքը կտրեց Պաուլը։
«Որպեսզի նրա կյանքն էլ թունավորվի»։
Պատասխանեց սա։
«Ոչ, ավելի սիրով այդ ամբողջը ես մենակ կտանեմ, քան թե նրան էլ տեսնեմ տանջվելիս. նա կենս ուրախ մարդ է, ու սիրում է մայրիկիս իր ամբողջ հոգով, թեև նա երբեմն դյուրագրգիռ է ու կրակոտ, բայց նրան դեռ ոչ ոք վատ խոսք չի ասել. Ոչ, թող նա հուսա, ինչքան կարող է. ես ոչինչ չեմ ասի նրան»։
Գլուխը հենած իր 2 ձեռքերին, անթարթ նայում էր նա իր առաջը։ Պաուլը հիշեց հանկարծ իր մայրիկի պատմվածքը։ «Հոգսը, հոգսը»… մրմնջում էր նա ինքն իրեն։
«Այդ ինչ ես ասում»։
Հարցրեց Էլզբեթը ու լայն բաց արած մխիթարություն հայցող աչքերով նայեց նրան։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց սա մի տխուր ժպիտով։ «Կուզենայի, որ ես քեզ օգնել կարողանայի»։
«Հիրավի, եթե մեկը կարողանար»։
«Բայց թերևս ես կարողանամ»,
ասաց նա։ «Քեզ պակաս էր միայն մեկը, որին դու ասել կարողանայիր քո սրտին»։ «Դու այնքան էլ վատ վիճակի մեջ չես, ինչպես դու կարծում ես»։ թեև հոգսը, ինչպես երևում է, քեզ էլ է օրհնել։
«Ինչ է նշանակում դա»՝
հարցրեց նա։ Ապա Պաուլը պատմեց նրան այն հեքիաթի սկիզբը, որ Մորիս լսել էր, այնպես, ինչպես հիշում էր։
«Բայց ինչպես կարելի է փրկվել այդ օրհնությունից»՝
հարցրեց այնուհետև Էլզբեթը։
«Չգիտեմ»՝ պատասխանեց Պաուլը։ «Մայրս երբեք չցանկացավ այդ պատմվածքի վերջին մասն ասել. Չեմ էլ կարծում, որ այդտեղ որևէ փրկություն լինի. այնպիսի մարդիկ, ինչպես մենք ենք, պետք է կամավոր կերպով հրաժարվեն բախտից. Եթե բախտը նրանց շատ մոտենալու էլ լինի, միևնույնն է, նրանք չեն նկատի այդ. Միշտ մի տխուր բան կգա մեջտեղ ու կխանգարի. Միակ բանը, որ այդպիսի մարդիկ կարող են, դա այն է, որ բախտից հրաժարվելով ուրիշներին պահպանություն անեն և հոգ տանեն, որ որքան կարելի է ուրիշների կյանքը լավ ներդաշնակ դասավորվի»։
«Բայց ես էլ կուզեի գոնե մի փոքր բախտավոր լինել»՝
ասաց Էլզբեթը, աչքերը հավատարիմ կերպով նրան ուղղելով։
«Ես կուզեի այնպես բախտավոր լինել, ինչպես դու»՝
ասաց Պաուլը։
«Միայն թե միշտ վախը սրտում ես չլիներ»՝
գանգատվեց Էլզբեթը։
«Այդ վախը դու պիտի արդեն բարեկամացած լինես դրա հետ. կյանքիս ամբողջ ընթացքում ունեցել եմ այդ վախը, ու երբ չէի իմանում դրա պատճառը, իսկույն մի հիմք էի գտնում. այնքան էլ վատ չէ այդ. եթե վախը չլիներ, մարդ չէր իմանա ինչու է ապրում. բայց մտածիր, դու ինչքան հիմքեր ունես բավական ու գոհ լինելու. շուրջդ միշտ ուրախ է, բավական դեմքեր ես տեսնում. մայրիկդ իրեն բախտավոր է զգում, ինչքան էլ որ ցավեր ունենա. այդ ու այդպես է»։
«Այո, փառք Աստծո»՝
ասաց Էլզբեթը։
«Նա երբեք չի կռահում, թե ինչքան վատ է իր դրությունը»։
«Դե, տեսնում ես»։
«Իսկ հայրիկդ»՝
«Նա էլ ոչինչ չի կռահում. ոչ մի հոգս չի ճնշում նրանց. նրանք իրար սիրում են. սիրում են և քեզ. ոչ մի չար խոսք չի լսվում ձեր մեջ. և երբ մի օր մայրիկդ աչքերը փակի, թերևս ժպտալով անի այդ, նա հո միշտ ասել կարող է, ես միշտ բախտավոր ապրեցի. դե մի ասա, սրանից էլ ավելի ինչ ես ցանկանում»։
«Բայց նա չպիտի մեռնի»՝
բացականչեց Էլզբեթը։
«Ինչու չէ»՝
հարցրեց սա։ «Կարծում ես մահը այդքան վատ է»՝
«Նրա համար չէ, բայց ինձ համար»։
«Դա այս դեպքում չի կարելի նկատի առնել»՝
ասաց Պաուլը, շրթունքները պինդ կերպով սեղմելով։ «Մարդ պիտի լավ գիտենա իր գործը և հասկանա իր հետ վարվելու եղանակը. մահը միայն այն դեպքում է վատ, երբ մարդ իր ամբողջ կյանքում բախտ է սպասել և չի գտել. այդպիսի մարդուն այնպես կթվա, թե սոված վեր է կենում մի ճոխ սեղանից»։ «Այդպիսի վիճակն ու զգացմունքը ես չեմ ցանկանա ոչ մի մարդու, որին սիրում եմ»։ «Տես, ես էլ մայր ունեմ. նա էլ մի ժամանակ ցանկանում էր բախտավոր լինել, և այժմս էլ շատ սիրով ցանկանում է դեռ. ես միակն եմ, որ թերևս կարողանայի նրա վզից ազատել հոգսերի այն օղակը, և ես կարող չեմ այդ անելու»։
«Ինչ ես կարծում, ինչ կլինի իմ վիճակը»։
«Ես տեսնում եմ, ինչպես նա ծերանում է վշտի ու նեղության մեջ. ես կարող եմ նրա ճակատի կնճիրները համարել և նրա այտերի ծալքերը. նրա բերանը ներս է ընկնում և ծնոտը երկարում է. արդեն վաղուց է, որ ոչ մի բարձր խոսք չի արտասանում. օրեցօր սսկվում է ու խաղաղվում, և այդպես խաղաղ ու անխոս էլ մեռնելու են ամի օր. ու ես պիտի մոտին կանգնեմ ու ասեմ ինքս ինձ. դու ես մեղավորը. դու չկարողացար նրա համար ոչ մի բախտավոր օր պատրաստել»։
«Խեղճ մարդ»՝
շշնջաց Էլզբեթը։
«Ինչով կարող եմ օգնել քեզ արդյոք»։
«Ոչ ոք չի կարող ինձ օգնել, քանի հայրս»՝
նա կանգ առավ իր մտքերի ընթացքից սարսափած։ երկուսն էլ լուռ էին։ երկար նստել էին նրանք այնտեղ անշարժ, քսանամյա գլուխները բազմահոգ կերպով ձեռքներին հենած։ լուսնի փայլը արծաթազոծել էր նրանց մազերը, որոնք հուշիկ կերպով տարուբերվում էին դաշտի մեղմ հովերից։ Ապա ամպի միստ վեր անցավ նրանց վրայով։ Նրանք երկուսն էլ սարսռացին։ Նրանց թվաց, թե իր մռայլ թևերն է տարածում այն տխուր ֆեան, որին նրանք հոգս էին անվանում։
«Տուն եմ ուզում գնալ»,
ասաց Էլզբեթը վեր կենալով։
«Աստված հետդ լինի»,
ասաց նա հանդիսաբար։ Էլզբեթը վերցրեց նրա երկու ձեռքերը։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց նա մեղմիվ։
«Դու ինձ շատ, շատ օգնեցիր.
Եվ եթե դու ինձ նորից պետք ունենաս,
այն ժամանակ կգամ քեզ մոտ սուլելու»,
ժպտալով լրացրեց Պաուլի մտքերը Էլզբեթը, ու ապա բաժանվեցին։ Երազի մեջ լիներ կարծես, երբ Պաուլը մռայլ անտառի միջով անցնում էր։ Լորենիները մեղմիվ սոսափում էին։ Գորշ ճահճուտքի վրա լուսնի շողքերը խաղ էին անում։
«Տարօրինակ է իրոք»,
մտածում էր նա, «որ բոլորն ինձ են գանգատվում իրենց ցավերը», և հետևեցրեց դրանից, որ ինքը այդ բոլորից բախտավորն է։ «Կամ ամենաանբախտը», ավելացրեց նա մտախոհ կերպով, ապա խորհրդավոր ծիծաղեց ու գլխարկը օդի մեջ նետեց։ Երբ նա լուսավոր դաշտը դուրս եկավ, նկատեց, որ երկու ստվերներ սահեցին իր առջևով և մշուշապատ հեռվում անհայտացան։ Դրանից անմիջապես հետո լսեց նա իր հետևում թփերի ճաճաթոցը։ Ագահությամբ ետ դարձավ ու նկատեց մի երկրորդ ստվերազույգ, որ մի թփի տակ վայր ընկավ։ «Ամբողջ դաշտը կարծես այսօր կյանք է առել», մրմնջաց նա ու ժպտալով ավելացրեց.
«Իհարկե, չէ որ Հովանիսյան գիշերն է»։
Շատ չանցած, նրանից հետո տուն դարձան երկվորյակները, գզգզված մազերով ու այրվող երեսներով։ Նրանք հայտնեցին, որ քահանան թուղթ էր բացանում այդ ամբողջ ժամանակը, ու թղթերի միտքն այնպես էր, որ նրանք շուտով ամուսնանալու են։ Խնդմնդալով, նրանք սահեցին իրենց ննջարանը։